Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας της Αθήνας, την κυρία Κατερίνα Παπακώστα και επικεφαλής της πολιτικής πρωτοβουλίας Νέα Ελληνική Ορμή, για να συζητήσουμε μαζί της τα θέματα της επικαιρότητας. Κυρία Παπακώστα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι που σας ακούω.
Καλή εβδομάδα.
Αγάπη μου στη Βόρειο Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη μας.
Ναι, και είχαμε σε προηγούμενη επικοινωνία μας από εδώ, μας είχατε πει ότι από τη Βόρεια Ελλάδα θα ξεκινήσει μια πρωτοβουλία κτλ. Τελικά, και ας ξεκινήσουμε από αυτό τώρα, κυρία Παπακώστα. Η Νέα Ελληνική Ορμή είναι γεγονός. Είναι μια πολιτική πρωτοβουλία, ένας πολιτικός φορέας που εδώ και λίγο καιρό έχει δημιουργηθεί από εσάς και κάποιους άλλους συναδέλφους σας, και θα ήθελα να μου πείτε πώς πάει, δηλαδή πώς βλέπετε ο κόσμος να ανταποκρίνεται σε αυτό το εγχείρημα.
Κυρία Βούζη, πρέπει να σας πω ότι ο κόσμος έχει ανοιχτά αυτιά και τις κεραίες του επίσης ανοιχτές, γιατί η καθημερινότητα και τα προβλήματα της εποχής είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι ήταν η καθημερινότητα και τα προβλήματα σε άλλη περίοδο, σε άλλες εποχές. Με λίγα λόγια, οι εποχές άλλαξαν και άρα ο κόσμος μας παρακολουθεί πια με πολύ μεγάλη προσοχή στο τι προτείνουμε. Και αυτό για μένα είναι εξαιρετικά αισιόδοξο και ενθαρρυντικό, διότι μέσω της παρακμής, της αξιακής που βιώσαμε και αποτέλεσμα αυτής της παρακμιακής κατάστασης στο επίπεδο των αξιών ήταν και η οικονομική κρίση, τώρα η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία, έχοντας τραυματιστεί τουλάχιστον σε επίπεδο οικονομίας της οικογένειας, αλλά και εμπειριών, έχει εμπλουτίσει με πολλές εμπειρίες το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε, την έχει βοηθήσει την ελληνική οικογένεια, δηλαδή τη χώρα, να κατανοήσει σε τι περιβάλλον ζούμε πια και τι πρέπει να αποφεύγουμε και τι πρέπει να επιδιώκουμε για την επόμενη μέρα. Ναι. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι η πολιτική πρωτοβουλία, την οποία ανακοίνωσα από τη Θεσσαλονίκη στις 17 Απριλίου, το νέο, η Νέα Ελληνική Ορμή, δίνει ακριβώς αυτή την οπτική και την προοπτική στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Να συμμετέχει σε μια νέα πολιτική διεργασία. Ο ορισμός της σύγχρονης πολιτικής σκέψης είναι η εφαρμοσμένη πολιτική πια. Πρέπει να περάσουμε από την εποχή των εξαγγελιών και των θεωρητικών προσεγγίσεων στην πολιτική στο συγκεκριμένο, στη θετική πρόταση, η οποία να αφορά στην οικογένεια. Το άθροισμα των οικογενειών, όπως ξέρετε, είναι η χώρα. Λοιπόν, στην καθημερινότητα του πολίτη, στην ποιότητα της ζωής
του. Στο κοινωνικό κράτος.
Το κοινωνικό κράτος, που είναι η προτεραιότητά μας, η κοινωνική ατζέντα είναι η σημαία της Νέας Ελληνικής Ορμής. Θεωρούμε ότι σε μια εποχή όπου οι ιδεολογίες πλέον δεν καθορίζουν την οικονομική πολιτική, την οποία άλλωστε δεν έχουμε. Η οικονομική πολιτική ασκείται από τις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δημοσιονομική πολιτική ασκεί κάθε χώρα και πολύ περισσότερο η χώρα μας. Άρα λοιπόν αυτό που μας έχει απομείνει είναι το ισχυρό δίκτυο κοινωνικής προστασίας ή το να μην υπάρχει κοινωνικό κράτος. Εμείς στοχεύουμε πολιτικά στο να δημιουργήσουμε ένα ως προτεραιότητά μας ένα ισχυρό δίκτυο κοινωνικής προστασίας προς την οικογένεια και προς την ελληνική κοινωνία, το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο για μας. Με αυτό ως σημαία θα πορευτούμε πολιτικά και θα διεκδικήσουμε την ψήφο, άρα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων και των Ελληνίδων, γιατί αυτό νομίζω ότι λείπει. Ο κοινωνικός δαρβινισμός, κυρία Βούζη, δηλαδή το να πούμε ότι εντάξει, βρε παιδί μου, οι ανισότητες είναι μέσα στη ζωή και τι να κάνουμε για αυτές, δεν ανήκει σε εμάς, δεν ανήκει στη δική μας πολιτική σχολή σκέψης, ανήκει σε άλλη πολιτική σχολή σκέψης, η οποία θεωρεί ότι είναι βαρύδι ο συνταξιούχος, θεωρεί ότι είναι βαρύδι ο αμαία, θεωρεί ότι είναι βαρύδι η μητρότητα για το επιχειρήν, θεωρεί ότι είναι βαρύδι η προστασία της τρίτης ηλικίας, διότι δεν τον ενδιαφέρει διαγενειακή αλληλεγγύη και η αξία της συμβολής της τρίτης ηλικίας, θεωρεί ότι ο φτωχός δεν έχει προοπτική, δεν έχει ευκαιρία, άρα τον περιθωριοποιεί, θεωρεί ότι όλο αυτό δεν τον ενδιαφέρει σε αυτή τη σχολή σκέψη.
Θα δούμε κάποια ζητήματα από αυτά στην πορεία. Ας το ολοκληρώσουμε όμως, γιατί μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι στη Νέα Ελληνική Ορμή συμμετέχουν εκτός από εσάς ο κύριος Αντώναρος, ο κύριος Καραχάλιος, πρώην γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Αντώναρος πολύ συχνά γράφει ότι, επαναλαμβάνει, είμαστε πολλοί, και ήθελα να ρωτήσω, πρόκειται και για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που υποστηρίζουν το εγχείρημα?
Πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν εμπεριστατωμένη πολιτική αντίληψη για τα πράγματα, υποστηρίζουν με θέρμη τις απόψεις που η νέα ελληνική ορμή αρχίζει να προβάλλει κάθε μέρα στην ελληνική κοινωνία, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε αυτό. Πρόκειται λοιπόν για στελέχη τα οποία έχουν και την πολιτική εμπειρία, αλλά σίγουρα θα έχει και τους νέους ανθρώπους με το δικό τους κοινωνικό αποτύπωμα, επιστημονικό αποτύπωμα, οι οποίοι θα πλαισιώσουν όλη αυτή την προσπάθεια. Θα υπάρχει λοιπόν νέη πολιτική εμπειρία, και βέβαια κυρίως αυτό που αφορά στον πολίτη είναι οι θέσεις μας. Έλεγα λοιπόν, για να το τελειώσω αυτό το κομμάτι της κοινωνικής ατζέντας, ότι για μας όλα αυτά είναι προτεραιότητα. Είμαστε απέναντι λοιπόν σε κάθε λογική, πολιτική λογική, η οποία βγάζει την κοινωνική ατζέντα από την πολιτική της, προγραμματική της προοπτική. Και είμαστε απέναντι με τοπικά σε όλους όταν δεν ενστερνίζονται το ισχυρό δίκτυο κοινωνικής προστασίας με προτεραιοποίηση. Άρα λοιπόν εμείς εκεί θα εστιάσουμε την προσοχή μας, και βέβαια εστιάζουμε την προσοχή μας, κυρία Βούζη, και στην επόμενη μέρα από την τυπική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, όπου εκεί θέλουμε και έχουμε προτείνει, έχω προτείνει, ΔΜΟΥ, το νέο προτείνει, το οποίο αντιπροσωπεύεται κοινοβουλευτικά αυτή την ώρα από μένα, ζει μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, μιλάει και καταθέτει προτάσεις. Έχουμε προτείνει λοιπόν ότι την επόμενη μέρα θα πρέπει να καθίσουν οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, οι σημερινές, αλλά και εκείνες οι οποίες θα προκύψουν από τις εκλογές, όποτε έρθουν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας. Αυτό είναι το σωστό, έτσι πρέπει να γίνεται στις δημοκρατίες.
Το είπε και ο κύριος Μεϊμαράκης προχθές.
Ο κύριος Μεϊμαράκης, χαίρομαι που ενστερνίζεται τις απόψεις μας. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο εγώ συγκρούστηκα με την Πειραιώς. Ήταν μία από τις αιτίες για τις οποίες διαγράφει από την Νέα Δημοκρατία, από την ηγετική ομάδα τη σημερινή, από τον κύριο Μητσοτάκη, διότι πιστεύω βαθιά ότι θα πρέπει να ολοκληρώνεται η θητεία μιας κυβέρνησης, η οποία στο κάτω-κάτω της γραφής είναι ψηφισμένη από τον ελληνικό λαό, για να ολοκληρώνεται και το πρόγραμμά της και να πηγαίνουμε στην επόμενη, διότι είχαμε τραυματική εμπειρία εμείς ως προηγούμενη κυβέρνηση από την πρόωρη διακοπή της κυβέρνησης.
Όμως όταν το είπε προχθές ο κ. Μεϊμαράκης, κυρία Παπακώστα, ερμηνεύτηκε αυτό ως διαφοροποίηση από την κεντρική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίσαν συζητήσεις τι ο Μεϊμαράκης τέλος πάντων στηρίζει, η Παπακώστα. Ξέρετε, αρχίσαν όλα αυτά τα σενάρια να φουντώνουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει γενικότερη διαφοροποίηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και ποια είναι τα μηνύματα που εσείς αντιλαμβάνεστε, δηλαδή από την ακολουθούμενη πολιτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Εγώ αυτό το οποίο εισπράττω είναι ότι η κοινωνία θέλει να υπερβούμε τους εαυτούς μας, η πολιτική εννοώ, την πολιτική μας και η ατομική μας σκοπιμότητα και ιδιοτέλεια σε πολλές περιπτώσεις, και να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που έχει η χώρα. Βλέπετε τι συμβαίνει γύρω μας, στην Ιταλία, στην Ισπανία. Βλέπετε ότι όλοι αναζητούν μια νέα πολιτική κουλτούρα. Εμείς προτείνουμε μια νέα πολιτική κουλτούρα μέσα από το νέο, κυρία Βούζη. Η νέα πολιτική κουλτούρα πρέπει να διακρίνεται από τη διαφάνεια, από την ηθική της πολιτικής, όχι δικοπλαστικά αλλά επί της ουσίας. Θα πρέπει να διακρίνεται από την εφαρμοσμένη πολιτική, συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Θα πρέπει να διακρίνεται από την διάθεση στα εθνικά θέματα, να μην αντιπολιτεύεσαι χάρη της αντιπολίτευσης σε ένα εθνικό θέμα, μόνο και μόνο για να κάνεις θόρυβο επειδή δεν έχεις θέσεις ή επειδή έχεις δυσκολία στο να εκφράσεις θέσεις. Άρα λοιπόν, και βέβαια στο οικονομικό υπόδειγμα, εμείς εμφορούμαστε από την άποψη και προτείνουμε το μοντέλο εκείνο το οποίο βάζει στον πυρήνα της οικονομικής πολιτικής τον άνθρωπο και όχι ανάποδα το κέρδος και στην βάση του τον άνθρωπο συντετριμένο. Άρα λοιπόν είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετη πολιτική σχολή σκέψης από αυτήν που σήμερα κυριαρχεί, αυτή είναι σήμερα η κυρίαρχη πολιτική ηγετική ομάδα στην Πειραιώς, και έχει αυτή την κυρίαρχη οικονομική πρόταση με την οποία εμείς είμαστε μετοπικά απέναντι.
Πάμε λίγο στα εργασιακά, γιατί η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, αύξηση του κατώτατου μισθού, καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και τα λοιπά. Ο κύριος Μητσοτάκης προχθές αναφέρθηκε στα εργασιακά ζητήματα, ωστόσο δεν είδαμε να έχει έτσι κάποια να τάσετε μάλλον υπέρ της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις δικές σας θέσεις, κυρία Παπακώστα, όσον αφορά στα εργασιακά, αν συμφωνείτε με όλα αυτά.
Ακούστε, κυρία Βούζε, εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι και ξεκάθαροι στη θέση που διατυπώνουμε. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν ως επικεφαλής του ΝΕΟ και της Νέας Ελληνικής Ορμής μαζί με τους συναδέλφους μου οι οποίοι την συγκροτούμε, πιστεύουμε απολύτως ότι θα πρέπει να πάμε στη νέα εποχή μετά την έξοδό μας από το μνημόνιο και στο πλαίσιο αυτής της εθνικής συμφωνίας που σας είπα προηγουμένως, που θα πρέπει να έχει ορίζοντα δεκαετίας και στην οποία θα πρέπει όλοι να δεσμευτούμε ότι θα την τηρήσουμε με θρησκευτική ευλάβεια, ένα μέρος αυτών που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι οι εργαζόμενοι της χώρας, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, θα πρέπει να ζουν αξιοπρεπώς. Άρα λοιπόν για να ζουν αξιοπρεπώς θα πρέπει από τα γιγαντιαία υπερπλεονάσματα τα οποία έχουμε πετύχει με τον υδρότα και το αίμα του ελληνικού λαού, θα πρέπει να αποφασίσουμε να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό έτσι ώστε πραγματικά να αισθάνεται ασφαλή σε πρώτη ανάγνωση ο Έλληνας εργαζόμενος. Θα πρέπει ως προς το θέμα των συντάξεων και όχι μόνο ως προς τον κατώτατο μισθό. Εγώ έκανα μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Δεν ξέρω αν είδατε, εξέδωσα και δελτίο τύπου.
Το είδα βέβαια μετά την επαφή σας με την κυρία Φωτίου. Βέβαια.
Για να δω τι γίνεται με τα θέματα των ανέργων, των αστέγων, των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων κλπ. Των ΑΜΕΑ. Λοιπόν, εκεί λοιπόν εξέδωσα και στο δελτίο τύπου την πρότασή μας και είπα ότι και στις συντάξεις υπάρχει τρόπος να
υπερπλεονάσματα.
Να εξουδετερώσουμε και είπαμε πολύ συγκεκριμένο τρόπο πώς μπορεί να γίνει αυτό, μετρήσιμο. Να εξουδετερώσουμε τις μειώσεις από τις ψηφισμένες και υπογεγραμμένες περικοπές των συντάξεων, χωρίς να χρειάζεται να διακινδυνεύσουμε το πρόγραμμά μας ή τη συμφωνία μας ή οτιδήποτε. Υπάρχει τρόπος, διότι βρήκαμε δημοσιονομικό χώρο και τον προτείναμε. Άρα λοιπόν και στις συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να επιδιώξουμε να αποκατασταθεί το εργατικό δίκαιο, το οποίο είναι πολύ εξουδετερώθηκε, καταργήθηκε με όχημα και με αφορμή την οικονομική κρίση, γιατί είναι κοινωνικό αγαθό, κυρία Βούζη, η εργασία. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης πήγε και μίλησε προχθές, και ο κύριος Τσίπρας βεβαίως, και οι δύο, στο επιμελητήριο και στο Σύνδεσμο Ελληνών Βιομηχάνων και είπα τις προτάσεις τους, θα πρέπει να κατανοήσουν και οι δύο, οι οποίοι θα είναι οι δύο οι οποίοι συγκρούονται, πάση περιπτώσει, και εμείς θέλουμε να είμαστε ρυθμιστοί στο νέο, έτσι ώστε να επιβάλλουμε την κοινωνική μας ατζέντα τελικά. Αυτό μας αφορά και μας ενδιαφέρει υπέρ της κοινωνίας. Θα πρέπει να κατανοήσουν ένα πράγμα, ότι εφόσον η εργασία είναι κοινωνικό αγαθό, αυτό είναι υποχρέωση δική μας, των πολιτικών εννοώ και όχι των αγορών, να το διασφαλίσουμε. Όταν το επιχειρήν από τη μία πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη νοείται ως κέρδος με κάθε κόστος σε βάρος του εργαζομένου, εμάς αυτό μας βρίσκει απολύτως αντίθετους, διότι θεωρούμε ότι πρωτίστως πρέπει να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του εργαζομένου, τα καλώς εννοούμενα συνταγματικά συμφέροντα του εργαζομένου, με την έννοια της προστασίας προσωπικότητάς του, της προστασίας της υγιεινής και της ασφάλειάς του, της αξιοπρεπούς διαβίωσης του. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένας αξιοπρεπής μισθός για να μπορεί να ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του. Και δεν θυσιάζουμε αυτό το δικαίωμα, το κοινωνικό δικαίωμα, για λογαριασμό της επιχειρηματικότητας ή του όποιου εννοούμενου
κέρδους.
Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να κατανοήσει επίσης και εκείνος ότι επειδή οι εποχές αλλάζουν, αυτό θα πρέπει να το κάνει αμέσως και θα πρέπει να το ικανοποιήσει, διότι είναι υποχρέωση, οφείλει. Οφείλει να το κάνει η κυβέρνηση και εμείς έχουμε συγκεκριμένη πρόταση, αυτή που σας είπα προηγουμένως, την οποία θα υποστηρίξουμε και ελπίζουμε να την ενστερνιστεί η κυβέρνηση.
Εφόσον είμαστε στα εργασιακά, θέλω ακόμα μία ερώτηση να υποβάλω. Ένα μόνιμο θέμα που διχάζει κυβέρνηση και αντιπολίτευση είναι η στάση προς τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχουμε μία δημοσκόπηση της ProRata που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών, από την οποία προκύπτει ότι πιο πιθανές είναι οι απολύσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν και ο ίδιος λέει ότι δεν θα προχωρήσει μια δική του κυβέρνηση σε απολύσεις. Ήθελα και το δικό σας, τη δική σας θέση επί του θέματος.
Ακούστε να σας πω, η δημόσια διοίκηση της χώρας πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Και πρέπει να αισθάνεται ασφαλής γιατί έχει τη συνέχεια του κράτους και γιατί εφαρμόζει τις πολιτικές της χώρας και γιατί αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί και τη χώρα, η δημόσια διοίκηση. Και όταν γίνεσαι πρωθυπουργός ή είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, οφείλεις να σέβεσαι τη δημόσια διοίκηση της χώρας, διότι με αυτήν πολιτεύεσαι και με αυτήν κυβερνάς τη χώρα σου. Άλλο πράγμα, εξορθολογισμός. Άλλο πράγμα η επικαιροποίηση της γνώσης και η διαβίου μάθηση της δημόσιας διοίκησης. Άλλο πράγμα η αξιολόγηση και άλλο πράγμα η αιμονή και η αν θέλετε, η αποστροφή οποιασδήποτε μορφής δημόσιας διοίκησης στη χώρα που διακρίνει την Πειραιώς. Αυτή την αιμονή δεν την κατάλαβα ποτέ, δεν τη συμμερίζομαι. Είναι άλλο πράγμα αυτό που ονομάζουμε επίορκους, που είναι αυτονόητο να τους απομακρύνουμε από το σώμα της δημόσιας διοίκησης. Είναι άλλο πράγμα να έχεις μια υγιή δημόσια διοίκηση και άλλο πράγμα να τις επιτίθεσαι διαρκώς για όλα τα κακό κείμενα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, ως κυβέρνησαν και κυβερνήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε την ευθύνη μας και για τις επιλογές και για τον τρόπο που διαχειριστήκαμε τις προσλήψεις στην δημόσια διοίκηση κατά καιρούς της χώρας. Ευτυχώς με το ΑΣΕΠ αυτό το πράγμα έχει λυθεί πλέον και είναι δρόμος χωρίς γυρισμό και ευτυχώς που συμβαίνει. Αλλά όταν επιτίθεσαι σε εκείνους τους οποίους έχεις διορίσει και λες ότι είναι τεμπέληδες, λες ότι είναι ανίκανοι, λες ότι είναι ανέντιμοι και λες ότι είναι αιτία όλων των κακών, προφανώς κάνεις και την αυτοκριτική σου, έχω να πω. Εγώ στο Υπουργείο Υγείας, κυρία Βουζή, είχα μια θαυμάσια εμπειρία επί 8 μήνες, όταν είχα την ευθύνη μαζί με άλλους δύο συναδέλφους μου, να διαπιστώσω ότι η δημόσια διοίκηση, εκεί η οποία με βοήθησε στο έργο το οποίο έκανα, ήταν υψηλού επίπεδου, διαρκώς επικαιροποιούσε τη γνώση της και προσπαθούσε να προσφέρει τα καλύτερα. Πρέπει να εμπνέει στους ανθρώπους, ενώ ο πολιτικός προϊστάμενος, και πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι η δημόσια διοίκηση έχει τη συνέχεια του κράτους, όπως δεν την έχει κανείς από εμάς. Άρα κάποιο σεβασμό οφείλουμε να δείξουμε. Είναι άλλο πράγμα να δώσουμε κίνητρα και να ενθαρρύνουμε για να κάνω την αντίστοιξη στο επιχειρήν, που είναι υποχρέωσή μας, και άλλο πράγμα για να το κάνω αυτό, να δώσω κομμάτια πολύ μεγάλης αξίας, αλλά και με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του κράτους σε ιδιώτη. Εκεί
για
τις
ΔΕΤ μιλάτε, τις συμπράξεις...
Όχι, δεν μιλώ για τις ΔΕΤ. Μιλώ για τις συμπράξεις, είναι καλές όταν είναι πολιτικά, όταν είναι πολιτική μας επιλογή και όχι κάτι άλλο. Και εκεί είναι ωφέλιμες. Μιλώ για
παραχώρηση.
Παραχωρήσει, παραδείγματο χάρη, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να το δώσει σε ιδιώτη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της χώρας θα πάνε σε κάποιον ιδιώτη, με ποιο κριτήριο θα γίνει αυτό και γιατί να συμβεί αυτό. Επιχειρήν δεν είναι να παίρνω φιλέτα του δημοσίου και να τα παραχωρώ σε ιδιώτες για να κάνουν επιχειρήν. Αυτή η επιχειρήν είναι ο ιδιώτης να φέρει τα χρήματά του στη χώρα ή ο Έλληνας να επενδύσει τα χρήματά του στη χώρα, δικά του χρήματα, και όχι μέσω παραχώρησης δημοσίων φιλέτων ή άλλων υπηρεσιών της χώρας ευαίσθητων, όπως προείπα, εσύ να λες ότι αυτό είναι επιχειρήν και δημιουργώ θέσεις εργασίας. Και ως προς τις νέες θέσεις εργασίας, εκεί εμείς προτείνουμε ότι αυτές οι θέσεις θα πρέπει να είναι κατηγοριοποιημένες έτσι ώστε να μην δημιουργούν τη διάθεση κανιβαλισμού των νέων απέναντι στους μεγαλύτερους. Θα πρέπει, για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε στην καρδιά το πρόβλημα της ανεργίας, θα πρέπει, εμείς προτείνουμε το νέο, και εγώ προσωπικά το έχω εισηγηθεί αυτό το πράγμα, για τα επόμενα 2 χρόνια να μειώσουμε περίπου 10%, αν βάλουμε αυτό το στόχο, την ανεργία, να δημιουργήσουμε θέσεις, νέες θέσεις εργασίας, αποκλειστικά για νέους, ώστε να επιτύχουμε αυτό το σκοπό. Άρα λοιπόν, με σχέδιο, με πρόγραμμα, με προτεραιοποίηση, μπορούμε, για να σας το πω συμπερασματικά και κωδικοποιημένα, να δημιουργήσουμε ένα νέο συμβόλαιο κοινωνικό απέναντι στους πολίτες, να γνωρίζουν ότι έχουν ισχυρό δίκτυο κοινωνικής προστασίας οι ευαίσθητοι, οι φτωχοί, οι αδύναμοι, και ότι η ομπρέλα της πολιτείας θα είναι στοργική απέναντι σε αυτούς που πραγματικά την έχουν
κύριε
ανάγκη.
Κύριε Παπακώστα, τώρα αυτοί που μας ακούνε, οι ακροατές μας, προφανώς και αναρωτιούνται πώς θα μπορέσετε να το πετύχετε αυτό, διότι ακόμη είστε μια μικρή πολιτική δύναμη. Ποια θα είναι η σχέση σας με τα άλλα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι υπάρχουν. Το κόμμα του κυρίου Κρανιδιώτη, του κυρίου Καρτζαφέρη. Ποια θα είναι η σχέση σας με τους ανεξάρτητους Έλληνες ή και γενικότερα με τα άλλα κόμματα του μεσαίου χώρου, ας το πούμε έτσι.
Ακούστε, κυρία Βούζη, εγώ μεγάλωσα και εκπαιδεύτηκα πολιτικά μέσα σε ένα πολύ μεγάλο κόμμα, μια ιστορική παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Έχω μεγαλώσει με λογική μεγάλου κόμματος. Το νέο λοιπόν ξεκινάει με λογική μεγάλου κόμματος. Και ξεκινάει όχι με ότι κάνουμε μικρό μεγαλισμό ή μεγάλο ιδιατισμό. Η λογική μας και η φιλοσοφία μας είναι να γίνει ένα μεγάλο κόμμα εφόσον το εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Και γιατί το λέω αυτό? Για να μπορέσει να παίξει ρόλο και να κάνει πράξη το πρόγραμμα αυτό που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να κλιμακώνουμε σε κάθε συγκεκριμένο ζήτημα που θα μας τίθεται. Θέλω να σας πω ότι εμείς θέλουμε να είμαστε κόμμα ρυθμιστής, ένα σοβαρό κόμμα ρυθμιστής, διότι σήμερα βλέπετε ότι ιδιοκτήτη ενός κεντρών, σας δίνω ένα παράδειγμα, ναι, και νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, έχει μεταβληθεί από εκεί που κανείς περίμενε ότι θα είναι μια μετριοπαθής πολιτική δύναμη με λογική, πολιτική λογική σύγκλησης αντικρουόμενων απόψεων και ιδίως των ακραίων απόψεων, δηλαδή να αναχαιτεί στις ακραίες, έχει μεταβληθεί σε φερέφωνο των πιο ακραίων απόψεων, εκείνων οι οποίες χαϊδεύουν το θυμικό του Έλληνα πολίτη, και άρα θεωρώ ότι πλέον η παρακμή η οποία διακρίνει τον πολιτικό λόγο, σας δίνω ένα παράδειγμα, είναι προφανής. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Γεννηματά με το κίνημα αλλαγής αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αρθρώσει σοβαρό πολιτικό λόγο, γιατί είναι διασπασμένη σε δύο τμήματα. Το ένα κοιτάζει προς το μεγάλο κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εκπροσωπείται από συγκεκριμένη ομάδα μέσα στους κόλπους του κίνηματος αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ, και βέβαια το άλλο κοιτάζει προς την Πειραιώς με τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος προσπαθεί να μετακινήσει ένα τμήμα του προς την Πειραιώς, προς τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν ένα κόμμα το οποίο είναι διασπασμένο και αληθωρίζει σε δύο τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να κάνει πολιτική για τη χώρα, για τους πολίτες. Ο κύριος Θεοδωράκης πότε συγχρονίζεται με το ΣΥΡΙΖΑ, πότε συγχρονίζεται με την κυρία Γεννηματά, πολιτικά εννοώ, δεν υπάρχει στο χώρο ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία σοβαρό πολιτικό κόμμα ρυθμιστής, το οποίο αυτή τη στιγμή να αντιπροσωπεύει την Ελληνίδα και τον Έλληνα. Αυτό το ρόλο θέλουμε να παίξουμε εμείς, εφόσον βεβαίως τον εγκρίνει ο ελληνικός λαός. Όσον αφορά τώρα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, οι κινήσεις οι οποίες υπάρχουν, υπάρχουν. Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Εγώ συνομιλώ με όλους εκτός από τους ακραίους.
Εκτός από τα άκρα, το έχετε δηλώσει, ναι.
Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτοτελώς κατεβαίνουμε, προβάλλουμε τις θέσεις μας κάθε μέρα, θέλουμε να γίνουμε περισσότερο γνωστοί στην ελληνική κοινωνία για τις θέσεις μας και για τις προτάσεις τις οποίες θα συνεχίσουμε να κλιμακώνουμε καθημερινά για τα συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, οικοδομώντας το προφίλ ενός μετριοπαθούς κοινωνικού κόμματος που κινείται ανάμεσα στην κοινωνική δεξιά και το κοινωνικό κέντρο στο μεσαίο χώρο, προκειμένου να αναχαιτήσουμε τις ακρότητες και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που εμείς έχουμε βάλει ως προτεραιότητα, την κοινωνική ατζέντα που έχει ανάγκη ο τόπος. Από εκεί και πέρα, αυτό θα το κάνουμε κάθε μέρα και στη Βουλή και εκτός Βουλής, και νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία θα το εκτιμήσει και θα το αξιολογήσει,
κυρία Παπακώστα,
όταν έρθει η ώρα αυτή.
Ενδιαφέρουσα πολύ η συζήτησή μας, ωστόσο ήθελα και το σχόλιο σας για τις διαπραγματεύσεις με τη Φύρουν πριν κλείσουμε και αν είναι δυνατόν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μια έντονη αισιοδοξία ότι επίκειται συμφωνία. Από την Παρασκευή όμως το κλίμα φάνηκε να αλλάζει. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι πρόκειται για blame game μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων για πάγωμα των διαπραγματεύσεων. Θεωρείτε ότι θα πάμε σε αδιέξοδο, γιατί δεν μπορεί ενδεχομένως η γειτονική χώρα να λύσει αυτά τα ζητήματα που βάζει ως προαπαιτούμενα η Ελλάδα? Ποιο είναι η δική σας εκτίμηση, ποια είναι?
Η δική μου εκτίμηση είναι ότι τον κύριο Ζάεφ τον έχουν ήδη αποσύρει από την πολιτική σκηνή της πατρίδας του και ο ίδιος δεν το έχει αντιληφθεί ακόμη, διότι όπως βλέπετε με τα συλλαλητήρια τα οποία στη γειτονική χώρα ήδη υπάρχουν και είναι ενεργά και επηρεάζουν την γνώμη των πολιτών της γείτονος χώρας, ο πρωθυπουργός της πλέον έχει δεμένα τα χέρια και δεν μπορεί να κάνει καμία απολύτως ενέργεια. Άρα λοιπόν η Ελλάδα προσπάθησε να συμβάλλει ως ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή των Βαλκανίων και αυτό είναι το σωστό. Από εκεί και πέρα τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των Σκοπίων της γειτονικής χώρας, η οποία πρέπει να λύσει τα δικά της εσωτερικά προβλήματα αν θέλει να προχωρήσει μπροστά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάντως τον κύριο Ζάεφ τον έχουν υπονομεύσει πολιτικά το τελευταίο διάστημα και ήδη αυτό φαίνεται και παντού σε όλο τον κόσμο.
Εξάλλου ζήτησε η αντιπολίτευση στο Βέμερο και προώρες εκλογές.
Τον έχουν πλέον αποσύρει και από τη διαπραγμάτευση και από την πολιτική ζωή του τόπου τους.
Κύριε Παπακώστα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία.
Και εγώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.